Сёння быў апублікаваны папскі ліст дэлегата на нацыянальны еўхарыстычны кангрэс у Беларусі. Раней 26 сакавіка святы отец Францішак прызначыў кардынала Зянона Грахалеўскага, прэфекта на пенсіі кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, сваім легатам на форум, які будзе праходзіць у Гродні 24-26 мая з нагоды 25-годдзя заснавання гродзенскай дыяцэзіі. На самым пачатку свайго ліста, апублікаванага на лацінскай мове, Францішак спасылаецца на дакумент свайго папярэдніка Яна Паўла II Домініца Цэне і нагадвае, што Эўхарыстыя з'яўляецца асаблівай каштоўнасцю ўсяго касцёла. Гэта найвялікшы дар, які ў парадку ласкі і сакраменту боскі жаніх перадаў і працягвае перадаваць сваёй нявесце. Пантыфік узгадаў часы савецкага рэжыму і адзначыў, што аднаўленне касцёльных структур у Беларусі стала сапраўдным трыумфам Хрыста. Дзякуючы гэтаму за апошнія 25-годдзя вялікая колькасць людзей прымірылася з Богам і бліжнімі. Многія прынялі сакрамент хросту, шматлікія маладыя людзі пачулі голас Хрыста і паступілі ў семінарыю, але ўсё яшчэ шмат тых, хто не ведае Евангелле, адзначыў папа. Францішак даручыў кардыналу Грахалеўскаму прывітаць ад яго імя біскупа гродзенскага Аляксандра Кашкевіча, пераказаць словы павагі прадстаўнікам дзяржаўнай улады, нагадаць вернікам пра значэнне і важнасць удзелу ў цэлебрацыі Эўхарыстыі, а святарам пра неабходнасць гарачай малітвы душпастырскага служэння. Гэта асабліва важна, адзначыў пантыфік у год, калі касцёл перажывае юбілей міласэрнасці. Папа даверыў нацыянальны еўхарыстычны кангрэс у Беларусі заступніцтву найсвятейшай панны Марыі, усіх святых, а таксама благаслаўлёных сясцёр мучаніц Навагрудка і даслаў удзельнікам сваё апостальскае благаслаўленне. Таксама асобным дакументам быў апублікаваны склад папскай камісіі, у якую ўвайшлі два святары гродзенскай дыяцэзіі: ксёнз Ян Кучынскі, біскупскі вікарый для гродзенскай вобласці і пробашч катэдральнага касцёла Гродна, і ксёнз Раман Рачко, ректор вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродна. Яны будуць суправаджаць папскага пасланніка падчас яго візіту ў Беларусь.